Қазақстанның ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық қоры, Қазақстан журналистер одағы, сондай-ақ Internews Network-тің Орта Азиядағы өкілдігі сынды қоғамдық журналистер ұйымы Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына Қарағандыдағы TVR телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның шабылуына әкеп соқпауын, сол үшін сотта оң шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазды. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай 11 маусым күні Қарағанды облысы бойынша арнайы ауданаралық экономикалық сотта Арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға қатысты үкім жария етілген. Қарағанды облыстық прокуратурасының Арт телекомпаниясының үстінен шағым түсіруіне SMS чат арқылы теледидар экранына шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болды. Нұр Отан партиясы қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді ұсынуды. Бұл туралы мәлімдеген Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мірболат Құнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорларды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Қазақстанда соңғы кезде көптеген шенеуніктер мемлекет қаржысын жымқырды деп қамалып жатқаны белгілі. Сарапшылар болса, басқа да лауазымды тұлғаларға бұл ескерту болуы мүмкін десе, кейбірі биліктің партиясының бұл мәлімдемесін саяси ойын деп қабылдап отыр. Бұл жайында Азаттықтың бүгінгі бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда кімнің президент болу керектігін таңдады деді. Ол бұл туралы жұма күнгі мінәжат етушілерге арнап Техран университетінде сөйлеген сөзінде айтты. Хаменейдің айтуынша маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ. Билік ол дауыс берулерде президент Махмуд Ахмадинежад басымдықпен жеңіске жетті деп хабарлады. Жұма күні халық алдына шығып сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хамени көшедегі наразылық шерулері тоқтауы керек. Сайлау қорытындысын көше емес дауыс беру орнына шешеді деді. Оның бұл сөздері Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы көшеде 6 күн бойы шерулер өткен соң айтылып отыр. Сонымен қатар Хамени қандай да бір қақтығыстарға саяси жетекшілер жауапкершілік алатын болады деп айтты.
Зур азмаи хиябани бәд аз интихабат кары дұрысты емес.
Сайлаудан кейінгі көшеде болып жатқандар дұрыс емес, бірақ ол да демократия мен сайлау принциптерінің мәселесі. Мен әр адамды оны тоқтатуға шақырамын. Бұл қате бағыт. Егер олар тоқтамаса, одан кейін бейберекеттіктің салдарлары мен жауапкершіліктерін өздері көтереді, дейді Хамени. Оның пікірінше, Иранның жаулары дауыс беру қорытындысына күдік келтіру арқылы исламдық жүйедегі халықтың сенімін бұзғысы келеді. Ал осы тұста Еуропа одағының жетекшілері Иранды бейбіт шерушілерге рұқсат беруге шақырды. Бүгін Сербияда Орталық Еуропа жетекшілерінің саммит өткізіп, онда Еуроодақ интеграциясы, энергетикалық және экономикалық мәселелер талқылануда. Орталық Еуропалық 14 елдің жетекшілері 3 күндік саммитін Сербияның солтүстігіндегі Новый Сад қаласында өткізіп жатыр. Сербия президенті Борис Тадич Еуропа одағын Балқан елдерінің одаққа қосылуына қолдау танытуға шақырды. Бұл саммитке Австрия, Босния, Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Словакия, Словения, Украина және Сербия елдерінің жетекшілері қатысуда. Брюссельде Еуропа одағының жетекшілері 2 күндік саммитін аяқтайды. Бүгінгі отырысында ирландиялық дауыс берушілерді Лиссабон келісімін қолдауға шақыратын келіссөздер жүретін болады. Өткен жылы болған референдумда ирландиялықтар Лиссабон келісімін қабылдамай қойған. Хабарлар қарағанда Еуроодақ жетекшілері келісімді қайта бекітпестен заңды кепілдеме берудің қалай жасалу керектігі мәселеде тығырыққа тіреліп отыр. Пентагон мен басқа да ақша агенттіктері Ауғанстанға жіберетін әскери күштермен қатар азаматтық сарапшылардың санын көбейтіп отыр. Пентагон өкілі Мишель Флурнойдың айтуынша, оның агенттігі кемінде жаңа 400 сарапшыға қолдау танытып отыр. Бұл арада Ауғанстан президенті Хамид Харзай, олар шетелдік сарапшыларға сонша көп ақша құйып жатыр деп халықаралық көмек күштерін сынады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мадақтады. Францияның ақпарат агенттігі әлемдік қаржы ұйымының басқарушы директоры Доминик Штраусканың сөзін беріп отыр. Ол бейсенбіде айтқанында халықаралық валюта қоры Өзбекстанның экономикалық өсімі осы жылы 7% болады деп болжағанын айта келе, ғаламдық дағдарысқа байланысты көптеген елдер рецессияға ұшырап жатқанда бұл жоғары көрсеткіш деді. Штраусканның айтуынша халықаралық валюта қорының ұсынуымен өзбек үкіметі өте күшті ынталандыру жоспарын жүзеге асырды. Ресмилердің хабар Лаунша халықаралық валюта қорының басшысы бейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президентімен және үкімет министрлерімен кездесті. Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чидің қолдаушылары оның 64 жасқа толған туған күнін атап өтуде. Соң жылы